ձեզ եթերում կիրակնադերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ռուսական բազայում Սիրիա Լաթաքիա քաղաքում ակտիվություն է նկատվում Բաշար Ասադի իշխանության անկումից հետո։ Դեկտեմբերի 14-ին բազային ժամանել բեռնատար ինքնաթիռներ և ուղղաթիռներ։ Մի քանի ժամ անց ըստ Սիրիայի անվտանգության աղբյուրների մեկ այլ բեռնատար ինքնաթիռ դուրս է եկել Լիբիա։ Արմանական պատկերներից երևում է բազայում գտնվող երկու Անտոնով AN-124 ինքնաթիռներ, որոնք պատրաստում են ռազմական տեխնիկա փոխադրել։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը սկսել է հետ քաշել իր զորքերը Սիրիայի հյուսիսից։ Սիրիական աղբյուրները հաղորդում են, որ առաջիկայում ևս զորքեր կհանվեն։ Ռուսական զորքերը հեռանում են նաև Ալավիդյան լեռներից։ Նրան զուգահեռ Ռուսաստանը փորձում է հարաբերություններ հաստատել Սիրիայի նոր ռեժիմի հետ, Լաթաքիայի և Տարտուսի բազաները պահպանելու հույսով։ Տարտուսը միջերկրականում Ռուսաստանի միակ ռազմածովային վերանորոգման բազան է, իսկ Լաթաքիան կարևոր ռազմաօդային հենակետ է, որը Ռուսաստանի համար նշանակալի դեր ունի, հատկապես Աֆրիկայում իր ռազմական գործողություններն իրականացնելու առումով։ Այնուամենայնիվ, դեռևս պարզ չէ, թե կհաջողվի արդյոք Ռուսաստանին պահպանել իր ռազմաբազաները Սիրիայում, հաշվի առնելով երկրի քաղաքական և ռազմական զարգացումները։ Չի բացառում, որ նոր ռեժիմը պահանջի Ռուսաստանից ամբողջությամբ դուրս բերել զորքերը Սիրիայի ողջ տարածքից։ Ջոնի Գաս, այսօր սիրիական հակամարտության բարդ դինամիկան և դրա տարածաշրջանային հետևանքները քննարկելու համար Վաշինգտոնից մեզ է միացել Կութայբա Իդլբին, մերձավոր արևելքի հարցերով հայտնի փորձագետ և Ատլանտյան խորհրդի Ռաֆիկ Հարիրի կենտրոնի և մերձավոր արևելքի ծրագրերի ավագ վերուցաբան։ Նա ղեկավարում է Սիրիային առնչվող նախաձեռնությունը։ Շատ շնորհակալ եմ ինձ միանալու համար։ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմը դիմացել է հակամարտությունների ավելի քան մեկ տասնամյակ, վերապրելով քաղաքացիական ավստամբությունները, միջազգային պատժամիջոցները և արտաքին ռազմական միջամտությունները։ Ռուսաստանի և Իրանի նման դաշնակիցների աջակցությամբ Ասադը կարծես ամուր դիրքեր ուներ։ Այնուամենայնիվ, վերջին զարգացումները բերեցին ռեժիմի անսպասելի արագ փլուզմանը։ Որոնք էին այն հիմնական գործոնները, ձեր կարծիքով, որ պատճառ դարձան Ասադի վարչակարգի հանկարծակի փլուզմանը, չնայած տարիներ շարունակ նրա ակնհայտ կայունությանը։
For having me first. I think we can talk about internal factors and external factors. Internally, of course, the country has been going through economic turmoil.
Անշուշտ, նախ շատ շնորհակալ եմ ինձ այս հարցազրույցին հրավիրելու համար։ Կարծում եմ, կարելի է խոսել ներքին ու արտաքին գործոնների մասին։ Ներքին գործոնների առումով, իհարկե, երկիրը տնտեսական ցնցումների միջով է անցնում, հաշվի առնելով Սիրիայում տնտեսական վիճակը, որ ստեղծվել է Ասադի ռեժիմի կողմից սեփական ժողովրդի ու սեփական քաղաքացիների դեմ 13 տարի վարած պատերազմի արդյունքում։ Դա թողել է սիրիական պետությանը առանց մեծ ռեսուրսների սեփական բանակը պահելու համար։ Բայց մենք պետք է նաև նայենք ներկայիս ռեժիմի ռազմական գաղափարախոսությանը, նրա ռազմական կառուցվածքին մինչև անկումը։ Եթե նայենք բուն հակամարտության պատմությանը, ապա Ասադի ռեժիմը իսկապես սպառել է իր ռազմական ուժերը 2011-15 ընկած ժամանակահատվածում։ Ռեժիմի սպաներից շատերը զոհվեցին ողջ երկրում իրականացվող գործողությունների ժամանակ։ Ռեժիմը կորցրեց իր սպառազինության մեծ մասը, և նա ստիպված էր հավաքագրել լրացուցիչ մարտիկներ պայքարը շարունակելու համար։ 2015-16 թվականներին, երբ Ռուսաստանը միջամտեց, նրանք ստեղծեցին բանակի նոր դաս, որը օգտագործվել է միայն ռուսական օթուժի աջակցությամբ մղվող մարտերում։ Այսպիսով, երբ ապստամբները ռուսական օթուժի բացակայության պայմաններում հարձակվեցին, ողջ առաջնագիծը փլուզվեց, ինչը հանգեցրեց զինված ուժերի փլուզման և Ասադի փախուստին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին գործոններին, ապա այստեղ երկու կարևոր գործոն կա։ Կարծում եմ, երբ խոսքը վերաբերում է Իրանի աջակցությանը, Իսրայելը շատ արդյունավետ է եղել այնպիսի միջոցների իրականացման հարցում, որոնք թույլ չէին տալիս Իրանին որևէ նյութական աջակցություն տրամադրել Ասադի ռեժիմին և Հեզբոլային։ Լիբանանում պատերազմի սկզբից Իսրայելը թույլ չի տվել, որ Իրանի որևէ ինքնաթիռ վայրէջք կատարի Սիրիայում կամ Լիբանանում։ Ամերիկյան ճնշման միջոցով դադարեցվել է սահմանակից Իրաքի աջակցությունը Սիրիային։ Այսպիսով ռեժիմը Լիբանանի հետ պատերազմից հետո մնաց առանց Իրանի որևէ խոշոր ռազմական աջակցության, որը կարող էր օգտակար լինել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, որը շատ կարևոր գործոն էր, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն խրվել է ուկրաինական պատերազմում։ Այնպես չէ, որ Ռուսաստանը չունի գործանիչներ, որ օգտագործի Սիրիայում։ Ավելի շատ պակաս կա բարձր կարգի սպաների, ովքեր ունակ են ղեկավարել ռազմական գործողությունները.
To fly in Syria, but in terms of the lack of class officers who are capable of leading military operations.
Մենք կարող ենք խոսել այդ մասին, սա իմ հիմնական հարցերից մեկն է, այսպիսով Ռուսաստանը լքեց Ասադին, Ռուսաստանի ռազմական եւ քաղաքական աջակցությունը առանցքային էր Ասադի գոյատևման համար սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, այս վճռորոշ պահին Ռուսաստանի դերը կարծեք թե նվազել է։ Որոշ վերուցաբաններ ենթադրում են, որ Մոսկվան կարող է նվազեցնել իր ներգրավվածությունը կամ գործարքներ կնքել տարածաշրջանային այլ ուժերի հետ, փոցելի դարձնելով Ասադին։ Արդյոք Ռուսաստանը հետ քաշվեց եւ չաջակցեց Ասադին, եւ եթե այո, արդյոք դա պայմանավորված էր տնտեսական նկատառումներով, առաջնահերթությունների փոփոխությամբ, թե Թուրքիայի հետ գործարքով կամ այլ բանով, ինչպես դուք նոր նշեցիք։
I think it's all of those. I think number 1.
Կարծում եմ այդ բոլոր հանգամանքներն էլ կան։ Թիվ 1 հանգամանքն այն է, որ Ռուսաստանը խրվել է Ուկրաինայում։ Մենք տեսանք, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Ուկրաինայում զոհված ռուս սպաների մեծամասնությունը իրականում այն սպաներն էին, որոնք ղեկավարում էին ռազմական գործողությունները Սիրիայում 2015 թվականից ի վեր։ Այսպիսով պարզ է, որ սպաների այս դասը տեղափոխվել է Ուկրաինա։ Կարծում եմ, երբ Սիրիայի զինված ուժերը արագորեն փլուզվում էր, Ռուսաստանը իրականում չուներ այն ուժը, որի միջոցով կարող էր ղեկավարել իր օթային գործողությունները Սիրիայում։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը նման կարգի սպաներ ուներ այնտեղ։ Դրան գումարած կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Թուրքիայից տնտեսական կախվածություն ունի, հատկապես Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց եւ Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների կիրառումից հետո։ Սա Ռուսաստանին իսկապես քիչ տարածություն է թողնում Թուրքիային զայրացնելու կամ այս դեպքում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խաթարելու համար, որովհետև Թուրքիան Ռուսաստանի համար ապահովում է տաք ջրերի եւ մերձավոր արևելք մուտքի հասանելիությունը, ինչը կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի շահերի համար։ Այսպիսով, ինչ որ իմաստով թուրքական ուղակի աջակցության բացակայության պայմաններում, կարծում եմ, Կրեմլը որոշում է կայացրել պարզապես չհրահրել Թուրքիային, քանի որ իր ռազմական միջամտության արդյունքում կարող էր դեպի Թուրքիա փախստականների հոսք առաջանալ։ Կարծում եմ, որ իր միջամտության վերջին 8 տարիների ընթացքում Ռուսաստանին շատ էր զայրացնում Ասադի վերաբերմունքը քաղաքական գործընթացներին, նաև այս ողջ հակամարտության և դրա շուրջ բանակցությունների նկատմամբ։ Ասադը հրաժարվել էր նույնիսկ արձագանքել նրա ու Էրդողանի միջև հանդիպման անհրաժեշտության վերաբերյալ Անկարայի կոչերին։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես զայրացրել է որոշում կայացնողներին Մոսկվայում։ Եվ ինչ որ իմաստով կարծում եմ, Մոսկվան իրականում գից քաշեց իր ներկայությունը եւ Ասադին սպառնալիքների միջև։ Ու կարծում եմ, որ Մոսկվայի խաղադրույքը կարծես թե հաջողվում է, քանի որ լուրեր են հայտնվում, որ Մոսկվան պատրաստվում է գործարք կնքել Դամասկոսի ապստամբների հետ Սիրիական ափին իր երկու ռազմաբազաները պահպանելու համար։
That's interesting. Սա հետաքրքիր է, Թուրքիան խորապես ներգրավված է Սիրիայում, աջակցելով ընդդիմադիր խմբավորումներին, ռազմական գործողություններ իրականացնելով Սիրիայի հյուսիսում եւ բանակցելով Ռուսաստանի ու Իրանի հետ։ Թուրքիայի ռազմավարական քայլերը կարող էին փոխել ուժերի հավասարակշռությունը, թույլատրելով Ասադի իշխանությունը։ Որքանով են Թուրքիայի գործողությունները կամ պայմանավորվածությունները այլ տերությունների հետ, օրինակ Ռուսաստանի հետ, նպաստել Ասադի անկմանը։
So definitely the continuous Turkish support for the rebels.
Անկասկած, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում թուրքական շարունակական աջակցությունը հյուսիսարևմտյան շրջանների թուրքական փաստացի ռազմական պաշտպանությունը օգնել է ապստամբներին պահպանել իրենց բազան, որը նրանք օգտագործել են մարզվելու, իրենց մարտական կարողությունները բարելավելու ու ավելի լավ տեխնոլոգիաներ մշակելու համար։ Դա օգնեց նրանց սկսել այս հարձակումը։ Այսպիսով Թուրքիան իհարկե հսկայական դեր ուներ այս հանգույցի ստեղծման գործում, ու դրա արդյունքում արդյունքը մենք տեսանք անցյալ Կիրակի առավոտյան։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ այստեղ ընդգծել, որ մենք ի սկզբանե չենք տեսել այս գործողությունը թուրքական անմիջական ռազմական աջակցության որևէ նշան։ Մենք չենք տեսել թուրքական հրետանու կամ օթուժի գործողությունները։ Խոսքս ագրեսիայի զսման գործողության մասին է, որը սկսվեց Հալեպից եւ հասավ մինչեւ Դամասկոս։ Մենք չենք տեսել, որ թուրքական զենքերը կիրառվեն։ Մենք օրինակ չենք տեսել ապստամբներին նախկինում տրամադրված թուրքական մեքենաների կիրառումը։ Թվում է, թե ապստամբներին թույլ չեն տվել օգտագործել այդ մեքենաները։ Ու մենք չենք տեսել, որ օրինակ հակատանկային հրթիռների նման առաջադեմ տեխնոլոգիաները լայն մասշտաբով կիրառվեն։ Այսպիսով պարզ էր, որ այո, Թուրքիան կարող էր դեղին լույս տալ այս գործողությանը, բայց նրանք իրական աջակցություն չցուցաբերեցին։ Կարծում եմ, որ դա շատ պարզ էր դեկտեմբերի 4-ին կամ 5-ին արված հայտարարությունից, երբ Թուրքիայի արտգործնախարարը ասաց. «Մենք չենք պատրաստվում միջամտել այս գործողությանը, քանի դեռ ուրիշները նույնպես չեն միջամտում»։ Այս իմաստով դա սիրիացիների միջև կռիվ էր, որտեղ բոլորը պետք է սпасեին եւ տեսնեին, թե ինչ կանեն իրենք սիրիացիները, բայց կասկած չկա, որ առանց Թուրքիայի վերջին 4 տարիների ընթացքում տրամադրած աջակցության այս գործողությունը հնարավոր կլիներ։ Ինչպես նաև կասկած չկա, որ Թուրքիան անպայման լինելու է հաղթողների թվում, որոշողների թե ինչպիսին կլինի Սիրիայի ապագան եւ նրա ապագա արտաքին քաղաքական հարաբերությունները։
Իրանը եղել է Ասադի հավատարիմ դաշնակիցը, տրամադրելով ֆինանսական աջակցություն եւ ռազմական օգնություն, օգտագործելով Հեզբոլայի նման ուժեր նրա ռեժիմն ամրապնդելու համար։ Այնուամենայնիվ այս պարտավորությունը կարող էր լարել Իրանի ուժերը, հատկապես հաշվի առնելով նրա ներքին մարտահրավերներ եւ աշխարհակահաղական ճնշումներ։ Արդյոք Իրանը նվազեցրել էր Ասադին տրամադրվող իր աջակցությունը եւ ինչ դեր ունեցավ, որ Ասադի ռեժիմը անկարող գտնվեց իշխանությունը պահպանել։
So I don't think Iran really reduced its support to Assad. I think what happened in the year before this operation.
Չեմ կարծում, որ Իրանը իրականում նվազեցրեց Ասադին իր աջակցությունը։ Կարծում եմ, որ այս գործողությունից 1 տարի առաջ Իրանը իսկապես ուժեղացրեց իր աջակցությունը Հեզբոլային Սիրիայի տարածքով։ Այս պատերազմի ընթացքում Իսրայելը իրականում մեծացրել է իր հարձակումները իրանական ռազմական օբյեկտների վրա Սիրիայում եւ իսկապես մեծացրել է իր կարողությունը դադարեցնելու իրանական զենքի եւ մարտիկների հոսքը Սիրիա։ Այսպիսով մեկ տարվա ընթացքում ինչ որ առումով կարելի է ասել, որ Իսրայելը ստեղծել է այնպիսի պայմաններ, որոնք Իրանի համար չափազանց բարդացրին Ասադին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելը։ Կարծում եմ, որ եթե պայմանները տարբեր լինեն, եթե Իրաքի սահմաններն ավելի բաց լինեին, եթե իրանական թռիչքներին թույլ տրվեր վայրեջ կատարել Սիրիայի կամ Լիբանանի տարածքում, ապա Իրանը չէր վարանի անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել։ Մյուս կողմից կարծում եմ, որ շատ կարևոր է նշել, որ Հեզբոլայի ղեկավարության հատկապես առաջին եւ երկրորդ գծի փլուզումը իսկապես նպաստել է այս արդյունքին, քանի որ իմ կարծիքով հիմնական խնդիրը, որին բախվել էր Ասադի ռեժիմը 8 օրվա ռազմական գործողությունների ընթացքում, պաշտպանական գծեր պահելու եւ ընդդիմության գործողությունները հետ մղելու ունակ ռազմական ղեկավարության բացակայություններ։
So it seems pastoren nra banaka nman er tghte vagri, aitpes che?
Absolutely. Yeah. I mean, we've seen on day 1 that the army itself completely started to collapse. I think
Անշուշտ մենք առաջիներո տեսանք, որ բանակն ինքը ամբողջությամբ սկսեց փլուզվել։ Կարծում եմ, գործողության առաջին 3 օրերի ընթացքում մենք տեսանք, որ բոլոր ժամկետային զինծառայողները իրականում լքել են բանակը։ Իսկ նրանք, ովքեր մնացել են ռեժիմը պաշտպանելու գործում, հավատարիմ զինյալներն էին, որոնք տարիներ շարունակ կռվում էին ռեժիմի կողքին։ Բայց շատ զարմանալի էր, թե ինչպես անցած Կիրակի օրը փլուզվեց հենց ինքը ռեժիմը։ Նկատեք, որ Կիրակի առավոտյան միայն Ասադը հեռացավ, իսկ երբ Ասադը հեռացավ, նրա կողմնակիցների մեծամասնությունը իրենց դավաճանված զգացին, եւ դա հանգեցրեց այն փլուզմանը, որ մենք տեսանք, քանի որ նրա հեռանալուց հետո բոլորը զգացին, որ իրենք իրենց հույսին են մնացել։ Նրա ընտանիքը, նրա զարմիկները, այդ թվում նրա հարազատ եղբայրը շտապեցին մեկնել Բեյրութ, Իրաք, այլ երկրներ պաշտպանություն փնտրելով։ Ռեժիմի սպաները դեռ թաքնվում են, սпасելով ու հուսալով, որ կարող են համաներում կամ գործարք ստանալ ապստամբների կողմից։ Այնպես որ շատ զարմանալի էր, թե ինչպես տեղում նրա բացակայության պայմաններում վարչակազմի ողջ կառույցը ուղակի
քանդվեց։ The whole regime structure just fell apart. It was indeed like a paper tiger.
Now when we're seeing now all over the
Այժմ մենք տեսնում ենք բոլոր հերոստարիքներով սարսափելի տեսարաններ, թե ինչպես են բացվում բանտի դռները, ինչպես են բանտարկյալները դուրս գալիս բանտախցերից լույս աշխարհ։ Նրանք ապրում էին մթության մեջ սարսափելի պայմաններում։ Կարող եք մեզ նկարագրել դաժանության այն աստիճանը, որով Ասադի ռեժիմը վերաբերում էր ժողովրդին։ Կարող եք ընդհանուր առմամբ նկարագրել, թե որքան դաժան էր նրա ռեժիմը։
Had it over the people. Would you just please, in major, you know, terms, just describe how was it? How brutal was it?
Certainly, Harry. I think the Assad regime has been well known to be one of the leading human rights violators across the region, setting a standard that
Անշուշտ, կարծում եմ, որ Ասադի ռեժիմը հայտնի է որպես մարդու իրավունքների խախտողներից մեկը ողջ տարածաշրջանում։ Այն մի տեսակ չափանիշ էր սահմանել, որին բոլորը տարածաշրջանում հետևում էին, իրականում բարձրացնելով անձեռնմխելիության շեմը այն առումով, որ նրանք, ովքեր խախտում են մարդու իրավունքները, կարող են իրենց հանցանքների համար պատասխանատվություն չկրել։ Եթե հետ նայենք ու տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ Գազայում կամ Լիբանանում վերջին տարվա ընթացքում, ապա շատ պարզ է դառնում, որ Իսրայելը օրինակ վկայակոչում էր Ասադի ռեժիմի սահմանած այն նույն շեմը, այն նույն չափանիշը իր սեփական ռազմական վարկը արդարացնելու համար, ասելով. «Տեսեք, Ասադը ռմբակոծում էր հիվանդանոցները, Ասադը քիմիական զենքեր օգտագործում, Ասադը սպանում էր երեխաներին։ Ինչու եք մեզ հարցեր տալիս այն բանի մասին, որ կատարվում է այստեղ»։ Բայց ընդհանուր առմամբ այո, միանշանակ է, որ ոչ միայն վերջին 13 տարիների ընթացքում, այլև իր գոյության ողջ պատմության ընթացքում, 1963 թվականից ի վեր, այս ռեժիմը կատարել է տարածաշրջանի ամենասարսափելի ռազմական հանցագործությունները ու մարդու իրավունքների խախտումները։ Վերջին 14 տարիների ընթացքում ավելի քան 150,000 սիրիացի է անհետացել Ասադի ռեժիմի օրոք։ Նրանց մեծ մասը սպանվել է խոշտանգումների միջոցով, երկրի բնակչության կեսից ավելին տեղահանվել է։ Ռեժիմը ոչնչացրել է Սիրիայում ռազմավարական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ավելի քան 50%-ը։ Ու այդ հանցագործությունների զոհ են դարձել ոչ միայն սիրիացիները, այլ նաև լիբանանցիներն ու պաղեստինցիները։ Չմոռանանք, որ Ասադի ռեժիմը լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ սպանել է պաղեստինցիներին։ Չմոռանանք, որ նրանք բանտարկել են ավելի քան 10,000 լիբանանցու, ովքեր մինչ օրս անհետ կորած են համարվում։ Կարծում եմ, որ նրանցից մոտ 100-ը արդեն ազատ է արձակվել, ինչը ձեզ հուշում է, որ հնարավոր է, որ ռեժիմը ավելի քան 9,000 լիբանանց սպանած լիներ, պահելով նրանց բանտերում կամ ենթարկելով խոշտանգումների։ Նաև շատ հորդանանցիներ և պաղեստինցիներ վերջին մի քանի օրերին ազատ արձակվեցին Ասադի ռեժիմի կողմից պահվող բանտերից։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ ես կասեի, որ Ասադի ռեժիմը դժբախտության աղբյուր էր ոչ միայն սիրիացիների, այլ նաև ամբողջ տարածաշրջանի համար, և դրա տապալումն ու փախուստը նրա ռեժիմի ավարտը ամբողջ տարածաշրջանի համար տոնելու առիթ է։
Region and with his collapse, his escape, with the end of his regime, the whole region has something to celebrate.
Չիրայում անկայունությունը նախկինում ստեղծեց Դայիշը, իսլամական պետությունը, որը օգտագործում էր քաոսը իր խալիֆայությունը հիմնելու համար։ Ասադի ռեժիմի անկումը ստեղծեց ևս մեկ ուժային վակուում։ Այս ֆոնին աճում են Դայիշի կամ նման ծայրահեղական խմբավորումների վերածննդի շուրջ մտավախությունները, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարբեր խմբավորումները մրցում են տիրապետության համար։ Կան արդյոք տվյալներ, որ Դայիշի նման ծայրահեղական խմբավորումները փորձում են օգտվել Սիրիայում ստեղծված իրավիճակից և ինչ է արվում նրանց վերադարձը կանխելու համար։
So there's definitely a fear of the resurgence of ISIS. We've seen that in the last year.
Դայիշի կամ ինչպես ավելի հայտնի է իսլամական պետության հնարավոր վերածնման վերաբերյալ մտավախություն անշուշտ կա։ Մենք տեսանք, որ վերջին մեկ տարում իսլամական պետությունը եռապատկել է իր հարձակումները Սիրիական անապատներում եւ մի քիչ էլ Իրաքում։ Այսպիսով այս գործընթացները միանշանակ իրենց մեջ ռիսկեր են պարունակում, որ իսլամական պետությունը կարող է կրկին գլուխ բարձրացնել։ Մինչ իշխանության վակուումը հիանալի հնարավորություն է ստեղծվում Դայիշի վերադարձի համար։ Եկեք չմոռանանք նաեւ, որ դրա պայմաններից մեկը միշտ եղել Ասադի ռեժիմի աջակցությունը։ Ասադի ռեժիմը նպաստում էր մարտիկների եւ զենքի հոսքը դեպի Իրաքում գտնվող Ալ-Քաիդային, այդ թվում ապստամբության սկզբում, երբ Ասադի ռեժիմը նպաստեց նաեւ Իսլամական պետությանը նրա շատ մարտիկներին բանտերից ազատ արձակելու միջոցով։ Այսպիսով, մինչ Իսլամական պետությունը այժմ տեսնում է ուժային վակուումը, որը կարող է օգտագործել վերադարձի համար, կարծում եմ, որ նաև բացակայում է պետական աջակցությունը, որը նրանք նախկինում ունեցել են Ասադի ռեժիմի կողմից։ Այդ աջակցությունը այլևս չկա։ Այսպիսով միանշանակ վախ կա։ Մենք տեսել ենք, որ Միացյալ Նահանգները գործողություններ է իրականացնում այդ խմբավորման դեմ։ Մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգները ավիահարվածներ է հասցրել 85 թիրախների դեմ Սիրիայում, ինչը կարծում եմ առաջինն էր վերջին տարիների ընթացքում։ Այսպիսով դրան միանշանակ ուշադիր հետևում է։ Իսլամական պետությունը տարիներ շարունակ պայքարել է բոլոր այն ամպների դեմ, որոնք այժմ վերահսկում են Սիրիան, եւ այդ ամպստամբները տեսել են Իսլամական պետության ամենավատ կողմերը։ Այսպիսով հավանաբար դրականն այն է, որ Իսլամական պետությունը իրականում ընկերներ չունի այս ամպստամբների շրջանում։ Իրականում մենք կարող ենք տեսնել մի զարգացում, որտեղ Սիրիայի գրեթե բոլոր դերակատարները միասին ջանքեր կգործադրեն, որպեսզի համոզվեն, որ Իսլամական պետությունը չի կարող վերադառնալ այս անցումային շրջանի ընթացքում։
Almost all of the actors in Syria coming together to specifically make sure that ISIS doesn't have a comeback during this transition.
So we can say
Kaide asel vor arajem meng apahov enk yev hima im hartsa veraberum e Siriayi kristonya pokramasnutyunerin nerarjal hayerin voronk patmakanoren khotseli en yeghel tsntsumneri zamanak Asadi rejim ais aromov voroshaki pashpanutyun er apahovum ir ashkharik dirkoroshman michotsov sakayn nera rejimi pluzuma karogh e ais hamayinkere khotseli darsnel halatsankneri kam tegahanutyuneri riski dimas Ինչպեսին է ներկայիս Սիրիայի քրիստոնյա բնակչության այդ թվում հայերի վիճակը եւ ինչ ռիսկերի են նրանք բախվում ներկայիս անկայունության պայմաններում instability
Certainly I mean I think definitely any transition like this where you have a complete collapse of the state its security structure like what we've seen on Sunday
Անշուշտ, կարծում եմ, որ ցանկացած նման անցումային շրջանում, որտեղ պետության ու պետական անվտանգության կառուցվածքի ամբողջական փլուզումը տեղի ունեցել, դրա ռիսկերը միանշանակ կան։ Խոսելով իշխանության վակուումի մասին, միանշանակ է, որ Իսլամական պետությունը որպես ահաբեկչական խմբավորում ունի ներուժ վերադառնալու եւ օգտագործելու այդ վակուումը, օգտագործելու վրեժխնդրությունը եւ բոլոր դժգոհությունները աղանդավորական լարվածություն ստեղծելու համար, ինչը մեծ ռիսկի է ենթարկում հատկապես փոքրամասնությունների խմբերը։ Այսպիսով այստեղ անհանգստանալու առիթ միանշանակ կա։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ վերջին 10 օրվա ընթացքում մենք տեսանք դրական տարեր, որոնք մենք չէինք տեսել նմանատիպ անցումային շրջանում գտնվող այլ տարածաշրջաններում։ Օրինակ Լիբիայի, Յեմենի, Իրաքի եւ այլ երկրների համեմատ սա ինչ-որ իմաստով ամենախաղաղ ռեժիմի փոփոխությունն էր։ Ընդհանուր առմամբ երկու շաբաթվա ընթացքում 200-ից պակաս զոհեր եղան, որոնցից 50-ից պակասն էին խաղաղ բնակչության շրջանում։ Զոհվածների մեծամասնությունը զինյալներ էին։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես են ապստամբները փորձում շփումներ հաստատել Հալեպում, Համայում, Հոմսում, քրիստոնեական հովտում, արևմտյան Հոմսում, նաև Դամասկոսում գտնվող քրիստոնեական համայնքների հետ, վստահեցնելու նրանց իրենց կրոնական ազատությունների վերաբերյալ վերաբերյալ ու նաև իրենց բնակավայրերի ու մարդկանց պաշտպանության վերաբերյալ, ինչը կարծում եմ շատ հուսադրող է։ Եվ այն տարածվեց ոչ միայն քրիստոնեական համայնքների վրա, ապստամբները նաև ձեռք մեկնեցին այլ փոքրամասնություններին, ինչպիսիք են հարավային Սիրիայի դրուզների համայնքը, աղախան համայնքը, պաշտպանեցին շիա իսմայելներին Հոմսից դեպի արևելք գտնվող Սալամիայա բնակավայրում, եւ նրանք ձեռք են մեկնել նաև Սիրիայի դեմոկրատական ուժերին։ Այսպիսով մենք առաջին անգամ տեսանք ակտիվ կապեր քրդերի եւ ապստամբների միջև։ Չնայած Թուրքիայի շարունակական հարձակումներին այդ համայնքների դեմ Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններում, այսպիսով միանշանակ շատ զարգացումներ են եղել, որոնք ավելի շատ են ամրապնդում Սիրիայի տարբեր համայնքների միջև կապը։ Կարծում եմ, որ սա դրական է, որ պետք է ավելի զարգացվի, որպեսզի ապահովի այդ հաղորդակցության ուղիների շարունակականությունը, եւ որպեսզի այն մոտեցումները, որ մենք տեսել ենք ապստամբներից վերջին երկու շաբաթների ընթացքում, շարունակեն այդպիսին մնալ գալիք տարիների համար։ Եվ որպեսզի փոքրամասնությունների համայնքները, այդ թվում սիրիացի քրիստոնյաները եւ հայերը, մաս կազմեն Սիրիայում քաղաքական անցումային շրջանի գործընթացներին, եւ որ դրանք ներառական լինեն Սիրիայի բոլոր էթնիկ եւ կրոնական համայնքների համար։
Armenians do be are part of the political transition in Syria and that it is inclusive of all ethnic and religious communities of Syria.
Do you think that Western
countries are well-being
of these communities?
Right now, the top priority for the Biden administration is to rescue the American journalist Austin Tice.
Biden-ի վարչակազմի համար այս պահին առաջնահերթ խնդիր է փրկել ամերիկացի լրագրող Austin Tice-ին և պարզել նրա գտնվելու վայրը։ Պարզել արդյոք նա ողջ է, թե զոհվել է, և հետ բերել նրան կամ նրա մարմինը։ Դա է առաջնահերթ խնդիրը։ Միանշանակ Biden-ի վարչակազմում որոշակի հետաքրքրություն կա փոքրամասնություններին պաշտպանելու առումով։ Այնուամենայնիվ, ես կասեի, որ Biden-ի վարչակազմը 4 տարի շարունակ Սիրիան պահում էր երկրորդ պլանում։ Միացյալ Նահանգների իրականում որևէ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում Սիրիայում որևէ բան նախաձեռնելու առումով։ Որևէ բան չէր անում, որն իրականում կօգներ լուծել Սիրիայից առաջացող որոշ հարցեր, նույնիսկ այն հարցերը, որոնք մեծ քաղաքական ջանքեր չեն պահանջում այս վարչակազմից։ Այնպես որ ես մի փոքր թերահավատորեն եմ վերաբերվում Բայդենի վարչակազմի քաղաքական պատրաստակամությանը, անել որևէ իմաստալից բան պաշտպանելու և աջակցելու քրիստոնեական համայնքներին Սիրիայում։ Ես ավելի շատ հույսեր ունեմ, որ Թրամփի վարչակազմը ավելի մեծ աջակցություն և ավելի մեծ ուշադրություն կցուցաբերի այս հարցերի նկատմամբ, և Սիրիայի ապստամբների հետ կհաղորդակցվի այս հարցերի շուրջ։
And would communicate well with the Syrian rebels on those issues.
Սիրիայի բազմակրոն բազմադավան բնակչությունը ներառում է Սուննի արաբներ, ալավիներ, քրդեր, քրիստոնյաներ, դրուզներ եւ այլ խմբեր։ Ասադի ռեժիմը թեև ավտորիտար էր, այնուամենայնիվ մեծ հաշվով ճնշում էր այս ավանդավորական լարվածությունները։ Ռեժիմի փլուզման այս երկարատև եռացող թշնամանքը տարբեր համայնքների եւ դավանանքների միջեւ կարող է վերածվել բաց հակամարտության։ Որքանով է համանական ձեր կարծիքով, որ Ասադի անկումը հանգեցնի էթնիկ կամ միջկրոնական բռնությունների ամբողջ Սիրիայում?
I think what happened on the morning of December 8th has been a unifying moment to all of Syrians.
Կարծում եմ, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 8-ի առավոտյան, համախմբող պահ էր բոլոր սիրիացիների համար։ Կարծում եմ, Ասադի փախուստը բոլոր սիրիացիներին առիթ է տվել որոշելու հետ թողնել անցյալը ու նայել դեպի առաջ, տեսնելու, թե ինչպիսին կլինի Սիրիան ապագայում։ Այդ տրամադրվածությունը նկատվում է ոչ միայն Ասադի ռեժիմի կողմից ճնշված խմբերի մոտ, դա կա նույնիսկ Ասադի ռեժիմի կողմնակիցների, հատկապես ալավիական համայնքների շրջանում։ Այն փաստը, որ Ասադը իրոք փախել է առանց իր ընտանիքին դրա մասին տեղյակ պահելու, իսկապես խորը սպի է թողել իրեն աջակցողների շրջանում։ Առաջ նայելով, կարծում եմ, որ դա օգնում է տեսնել, թե ինչպիսին կլինի երկիրը ապագայում։ Դա չի նշանակում, որ Սիրիայում տարբեր էթնիկ և կրոնական խմբերի միջև պոտենցիալ աղանդավորական լարվածության կամ ներքին բախումների վտանգ չկա։ Կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը, հատկապես Միացյալ Նահանգները, պետք է նախ եւ առաջ համոզվեն, որ աջակցություն կա անցումային արդարադատության գործընթացներին, հատկապես Ասադի ռեժիմի կողմից բանտարկված, ապա սպանված եւ զանգվածային գերեզմաններում թաղված մարդկանց դիակների որոնմանը, հայտնաբերմանը եւ նույնականացմանը։ Կարծում եմ, որ այս գործընթացը կօգնի որոշակի հանգստություն բերել սպասող շատ ընտանիքներին, թույլ չտալու նրանց վրեժ խնդիր լինել իրենց հարազատների անհայտ ճակատագրի համար։ Մյուսն այն է, որ պետք է ներդրում լինի Սիրիայի քաղաքական գործընթացներում։ Մենք պետք է համագործակցենք Սիրիայում բոլորի հետ, որպեսզի համոզվենք, որ առաջիկա գործընթացը իրականում ընդգրկում է բոլորին, և որ բոլորն իրենց բավականաչափ ներգրաված են զգում Սիրիայի ապագա կառավարությունում, որտեղ նրանք կարող են հարթել իրենց տարաձայնությունները, այդ տարաձայնությունները կարգավորելու համար բռնության դիմելու փոխարեն։
Feels invested enough in the future government of Syria where they can settle their differences instead of seeking violence to settle such differences.
What can you tell us about this Abu
Ինչ կարող եք պատմել մեզ Աբու Մոհամմադ Ջոլանի մասին? Նա ԱՄՆ գերատեսչությունների կողմից ճանաչվել է որպես ահաբեկիչ, այդպես չէ?
Terrorist, right? Am I right?
So, Մոհամմադ Ջոլանի. Ahmed Shara, or as he's called, Jawlani, was
Look, Iravatiek, Ahmed Asharan, Kamich Pesneran and Vanum and Jolanin, Martiker of Miatsa Val Qaeda-in, Irakum, Amerikatsineri dem Karvelu Hamar. Ainuhetev Navedadarzav Syria, Syriazi Martikneri het of Ker Al Qaeda I heta in regime dem Pai Karelu Hamar. Sakain Almi Chapes, I'm Banit Heto Yelpna Leket Al Qaeda-n, Naharajarvet Mianal Islama Kampetuchana, Nakarvel and Rans Demis, Keto Irakanum Heratele Al Qaeda ITF. Պայքարել հենց Ալ-Քայդայի դեմ Սիրիայում ներկայություն հաստատելու փորձի ժամանակ։ Այսպիսով նա մնում է Միացյալ Նահանգների ահաբեկիչների ցուցակում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մենք անպայման պետք է նկատենք այն փոփոխությունը, որը տեղի ունեցավ Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամի եւ Ջոլանի, նույն ինքը Ահմեդ Ալ-Շարայի հետ։ Կարծում եմ, որ այս խմբի կողմից շատ պրագմատիզմ է եղել, ինչը մեզ համար հնարավորություն է թողնում ներգործելու, որպեսզի համոզվենք, որ խումբը իրականում բավական պրագմատիկ է։ Մտադիր է շարունակել առաջ գնալ, ավելի պատրաստական լինել Սիրիայում Սուննի արաբներից բացի այլ խմբերի իրավունքների եւ ազատությունների ապահովման հարցում, ու նաեւ համոզվելու համար, որ այն բարեփոխումներն ու զարգացումները, որոնց միջոցով անցավ շարժումը, կամրապնդվեն, որ Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամը ոչ միայն խոսի, այլ նաեւ գործով ապացուցի դա։ Բայց պետք է նաեւ խոսակցություն լինի նախկին հանցագործությունների համար, ինչ որ արդարության մասին։ Կարծում եմ, որ Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամի եւ Ջոլանի յարածը մինչ այժմ լավ է, բայց պետք է լինի նաեւ պատասխանատվություն։ Նույնիսկ եթե դա ինչ որ տեղ ներկայացուցչական պատասխանատվություն է այն հանցագործությունների համար, որոնք նա կամ նրա խմբավորումը կատարել է վերջին տասնամյակում։
But there needs to be accountability, even if it is some sort of representative accountability for the crimes that he or his group has committed throughout the last decade.
Թուրքիան երկար ժամանակ ձգտել է բուֆերային գոտի ստեղծել Սիրիայի հյուսիսում մասամբ քրդական ուժերին հակազդելու եւ մասամբ իր տարածաշրջանային ազդեցությունն ուժեղացնելու համար։ Ասադի ռեժիմի փլուզմամբ Անկարան կարող է նոր հնարավորություններ տեսնել իր ներկայությունն ընդլայնելու կամ տիրապետությունն ամրապնդելու համար։ Որոնք են Թուրքիայի հավանական նպատակները Սիրիայում Ասադի տապալումից հետո եւ ինչպես դա կարող է ազդել տարածաշրջանի կայունության վրա։
I think Turkey was very much worried about
Կարծում եմ Թուրքիային շատ էր անհանգստացնում այն, որ ռեժիմը կարող է դրա դեմ օգտագործել Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը կամ ժողովրդական պաշտպանության ջոկատները, ինչպես դա անում էր տասնամյակներ շարունակ։ Կարծում եմ, որ Ասադի ռեժիմի փլուզմամբ այս երկու ուժերի հետ կապված անհանգստությունը հաստատ ավելի պակաս կլինի, քանի որ այժմ նրանք զգում են, որ ավելի քիչ գործընկերներ ունեն Սիրիայում եւ ստիպված կլինեն զիջումների գնալ սիրիացի ապստամբների հետ իրենց պայմանավոր ծություններում։ Թե ինչ կլինի հետո, կարծում եմ պետք է սպասել ու տեսնել, թե ինչպիսին կլինեն ապստամբների ու ժողովրդական պաշտպանության ջոկատների միջև պայմանավորվածությունները։ Ես հետևյալ մի սցենար եմ տեսնում, որը դրական կլինի բոլորի համար։ Այս երկու ուժերը պետք է կենտրոնանան միայն Սիրիայի հյուսիսում գտնվող հիմնականում քրդաբնակ շրջաններում իր ներկայությունը ապահովելու վրա, ու պետք է հեռանան հիմնականում արաբաբնակ դերձորի, Ալ-Հասաքայի եւ Ռաքայի շրջաններից։ Դժգոհությունները, որոնք ստեղծվել էին վերջին 5 տարիներին նրանց կառավարմամբ, կլուծվեն եւ ինչ որ առումով նրանք կարող են պահպանել իրենց ներկայությունը Սիրիական հասարակության մեջ, Հյուսիսային Սիրիայի համայնքներում։ Այս լուծումը լավ կլիներ սիրիացիների համար, բայց կարծում եմ, որ համոզիչ կլինի նաեւ Թուրքիայի համար, որ ժողովրդական պաշտպանության ջոկատները Թուրքիայի պետության ազգային անվտանգության համար մեծ սպառնալիք չեն հանդիսանում։
So there were almost 6 million
Syrians. 6 million Սիրիացի փախստականներ տեղահանվեցին։ Նրանց մեծ մասը ապաստանեց արևմտյան երկրներում։ Ինչ եք կարծում, արդյոք նրանք կվերադառնան։ Կարող են Գերմանիայի նման արևմտյան երկրները խնդրել նրանց հեռանալ։ Ինչ իրավիճակ է այնտեղ փախստականների հետ կապված։
Might ask them to leave. What's the situation there with the refugees?
So we've seen the return of
Մենք տեսել ենք առնվազն 100-ավոր ընտանիքների վերադարձը Սիրիա, Թուրքիայից, Լիբանանից ու Հորդանանից։ Մենք տեսել ենք, որ Սիրիայի տարածքում ներքին տեղահանվածների համար ստեղծած ճամբարներից հազարավոր մարդիկ են վերադառնում։ Կարծում եմ, որ այս ամենը կախված կլինի նրանից, թե ինչպիսին կլինի անցումային շրջանը։ Կարծում եմ, երկարաժամկետ հեռանկարում պետք է միջազգային աջակցություն ցուցաբերվի երկիրը կայունացնելու համար։ Հիշենք, որ Սիրիան անցել է 14-ամյա պատերազմի միջով, ուստի միանշանակ մեծ աջակցություն ուղղություն է անհրաժեշտ։ Գոնե սիրիացիներին ցույց տալու, որ երկիրը գնում է ճիշտ ուղությամբ։ Կարծում եմ, եթե այս աջակցությունը լինի, եւ եթե հստակ պատկերացում լինի, թե ինչպիսին կլինի քաղաքական անցումային շրջանը, անշուշտ մեծ ներգաղթ կլինի դեպի Սիրիայի տարբեր շրջաններ ոչ միայն տարածաշրջանի երկրներից, այլ նաեւ
Եվրոպայից։
And I know that I've been in Yerevan and I met some Syrian Armenians.
Yes, ինքս գիտեմ դա։ Երևանում եղած ժամանակ հանդիպել եմ Սիրիա հայերի հետ, նրանց մեծ մասը ես կասեի կարոտով են լցված։ Նրանք ցանկանում են վերադառնալ Սիրիա, եթե իրավիճակը այնտեղ կարգավորվի։ Նրանք այս զգացողությունն են, նրանք Սիրիան իրենց հայրենիքն են համարում։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այդ մասին, արդյոք լավատես եք, որ իրոք ամեն ինչ ճիշտ ուղությամբ կընթանա։
Are you optimistic that really things will go in a right way, good direction?
I am cautiously optimistic for sure. I think Syria, looking at the history of Syria, it is in a sense, as I speak to you from Washington,
Ես իհարկե զգուշավոր լավատեսություն ունեմ այս հարցում։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ Վաշինգտոնից, իսկ մենք հաճախ ենք խոսում դրա մասին, որ Ամերիկան մի ձուլման կացա է, որտեղ տարբեր տարածաշրջաններից եկած մարդիկ ու համայնքները միավորվում են եւ իրականացնում իրենց ամերիկյան երազանքը կամ ապրում փնտրելով իրենց ամերիկյան երազանքը։ Կարծում եմ, Սիրիան իր տարածաշրջանի համար իրական ձուլման կացա է։ Այնտեղի համայնքները եկել են ողջ աշխարհից, կենտրոնական Ասիայից, Եվրոպայից, Աֆրիկայից, արաբական թելակղզուց։ Սպիսով այն իսկապես միավորել էր իրար հետ հաշտ ու համերաշխապրող այդ բոլոր համայնքները։ Սիրիան նախկինում շատ պատերազմների միջով է անցել։ Սա առաջին խոշոր պատերազմը չէ, որով անցել է Սիրիան, եւ այնուամենայնիվ նրա ժողովուրդը դեռ պատրաստ է միասին ապրել։ Սիրիայում մենք համայնքներ ունենք, ոչ միայն հայեր, այլ նաեւ քրիստոնեական այլ համայնքներ, որոնք հազարավոր տարիներ Սիրիայում են ապրել, կրկին խաղաղության մեջ ապրելով տարբեր համայնքների հետ։ Այնպես որ, ինչպես արդեն ասացի, ես բավական լավատես եմ անցյալը հետ թողնելու եւ միասին առաջ գնալու կարողության վերաբերյալ։ Առաջիկայում հաստատ շատ անորոշություններ կլինեն, բայց լիահույս եմ, որ Սիրիան կարող է միավորել այս համայնքների աշխատանքը, հմտություններն ու կապերը մերձավոր արևելքում իրեն վերահաստատելով որպես մարդկության եւ խաղաղության կենտրոն։
Their connections to make sure Syria becomes again the center of humanity and peace in the Middle East.
Եվ իմ վերջին հարցը, Ասադի ռեժիմը որոշ չափով հավասարակշռում էր ուժերը մերձավոր արևելքում, քանի որ այն ցերտորեն կապված էր Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ, մինչդեռ Թուրքիան եւ Պարսի ծոցի երկրները հակադրվում էին նրան։ Դրա փլուզումը հավանաբար կհանգեցնի տարածաշրջանում դաշինքների վերադասավորումների, ինչպես Ասադի ռեժիմի փլուզումը կվերափոխի մերձավոր արևելքի աշխարհակահաղական լանդշաֆտը եւ որ տարածաշրջանային խաղացողները ձեր կարծիքով կարող են ամենա
Definitely. So, I mean, I think the biggest loser from Sunday is Iran. Iran has lost.
Միանշանակ, ամենամեծ պարտվողը կարծում եմ Իրանն է։ Իրանը կորցրել է Սիրիայում իր հիմնական ռազմավարական բազան, որը նա օգտագործում էր տարածաշրջանում իր վնասակար գործունեության համար։ Իսկ Իրանի համար շատ դժվար կլինի վերականգնել որևէ ներկայություն Սիրիայում։ Ամենամեծ հաղթողները կարծում եմ միանշանակ Թուրքիան ու Քաթարն են։ Թուրքիայի տարածքը իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ Սիրիա մատակարարող հիմնական ճանապարհն է։ Բայց ես կարծում եմ, որ Քաթարը նույնպես հաղթող է, քանի որ նույնիսկ այն ժամանակներում, երբ Թուրքիան պատրաստ էր կարգավորել հարաբերությունները Ասադի ռեժիմի հետ, Քաթարը շատ ամուր դիրքորոշում էր որդեգրել, հրաժարվելով կարգավորել հարաբերությունները։ Այսպիսով նա շատ սիրիացիների համար խորհրդանիշ է դարձել, հրաժարվելով սեղմել Ասադի ռեժիմի ձեռքը։ Ինչ վերաբերում է մյուսներին, ովքեր կարգավորել են իրենց հարաբերությունները Ասադի հետ, չեմ կարծում, որ այս իրավիճակը նրանց համար լիակատար կորուստ լինի։ Կարծում եմ, ապստամբները վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում շատ ռեալ պոլիտիկ մոտեցումներ եւ պրագմատիզմ են դրսեւորել։ Ինչպես տեսակ, ապստամբները հանդիպեցին Դամասկոսում գտնվող դիվանագիտական ներկայացուցչությունների եւ դեսպանների հետ։ Նրանցից շատերը ներկայացնում են երկրներ, որոնք իրականում կարգավորել էին հարաբերությունները Ասադի ռեժիմի հետ։ Նրանք ուղարկներ են հղել Եվրոպայի եւ տարածաշրջանի երկրներին, որ ցանկանում են բոլորի հետ գործ ունենալ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ բացի Իրանից դուք խոշոր պարտվողներ չեք գտնի ողջ տարածաշրջանում։ Տեղի ունեցածից հետո կարծում եմ, Դամասկոսում շատերն այժմ ակնկալում են ավելի լավ հարաբերություններ կառուցել բոլորի հետ։
That you're not going to find major losers across the region. From what happened, I think many in Damascus now are looking forward to building better relations with everyone.
Mm-hmm. So thank you so much, really.
Շատ շնորհակալ եմ այս հիանալի ու խորաթափանց վերլուծության համար, իսկապես շատ բան իմացա։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։
I really appreciate it.
Շատ շնորհակալ եմ, հրայր։
Bye. Ավարտեցին կիրակնային վերլուծականը ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, ցտեսություն եւ խաղաղություն։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Դատելով հրապարակային հայտարարություններից, խաղաղության պայմանագրի կետերի մեծ մասը համաձայնեցված է, արդեն բաց ասվում է, որ երկու դրույթ է մնացել, բայց արդյոք այդ փաստաթուղթը բերելու է խաղաղություն։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես անկեղծ շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ ընդհանրապես այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու է, որպեսզի հետո էլ քննարկենք իսկ ինչ է իրենց բերելու կամ չի բերելու։ Այո, երկու կողմն էլ կարծես բարձր քաղաքական մակարդակով հայտարարեցին այս վերջին օրերին, որ 17 կետից 15-ը համաձայնեցված է, սակայն հայտնի չի, թե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերը երբ կամ ինչպես են համաձայնեցվելու, իսկ կարծես թե այստեղ խոսքը գնում է ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության մասին եւ նաեւ Հայաստանի դատական այցերից հայցերից հրաժարվելու մասին։ Սակայն բացի բուն պայմանագրից, Ադրբեջանը հստակ ասում է, որ կան նաև մի շարք նախապայմաններ, որոնք խաղաղության պայմանագրից դուրս են, սակայն առանց դրանց բավարարվելու պայմանագիրը չի կարող ստորագրվել։ Եվ մենք նորից հերի ամենաբարձր մակարդակով բազմիցս արդեն լսում ենք, Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, պետք է փոխվեն օրենքներ, որ Ադրբեջանը բոլորովին բավարարված չէ 2024-ի սեպտեմբերի 26-ի Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշմամբ, որը միջդեռ ըստ Հայաստանի իշխանությունների ընդհանրապես բոլոր կասկածներին է փառատում, եւ վերջերս մենք տեսանք հակընդդեմ հայտարարություններ, երբ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ, Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ հայտարարել, որ չի պարունակում, ընդհակառակը Ադրբեջանի սահմանադրությունն է պարունակում, բայց բացի դրանից կա նաեւ ՀԱԿ Մինսկի խմբի լուծարման հարցը, Ադրբեջանը պահանջում է խումբը պետք է լուծարվի, մենք ասում ենք ոչ, եւ ինչպես ասում են մակրևույթից ներքևում, բայց բավականաչափ ինտենսիվ արկեն է Միջանցքի հարցը, որովհետև այո, կողմերը համաձայնվել են, որ Միջանցքի բացումը կամ հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը չի կարգավորվելու պայմանագրում կամ պայմանագրի ստորագրմամբ, բայց Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Միջանցքը պետք է բացվի, գուցե այլ փաստաթղթով կամ որևէ այլ իրավական ձևակերպմամբ։ Հետևաբար այս ամբողջ թնջուկը հաշվի առնելով, չեմ կարծում, որ մենք մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, եւ մի բան ասեմ, ամենակարևորը հետեւյալն է. 2023-ի սեպտեմբերից հետո, երբ Արցախը հայաթափվեց, առավել ևս 2024-ի ամառվանից հետո, երբ ռուս խաղապանները հեռացան Արցախից, ես չեմ տեսնում որևէ մոտիվ, որը կարող է համոզել կամ հարկադրել Ադրբեջանի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Այսինքն այդ խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանին որևէ առավելություն չի բերի, իսկ վնասներ կարող է բերել անձամբ գոնե նախագահ Ալիևին եւ նրա ընտանեկան իշխանությանը, որտեղ տեսեք, վերջին հաշվով Ալիևի ընտանեկան իշխանությունը հենվում էր մի քանի լեգիտիմացնող փաստերի վրա, դրանցից մեկը հավատացեքին եւս հետ կբերեմ Արցախը, երկրորդը դա տնտեսական բարեկեցությունն էր, ինչքան էլ ասենք որ Ադրբեջանում կա լայնա մասշտաբ կոռուպցիա, իսկ դա կա, հասկանալի է որ սկսած 2006-2007 թվականներից զգալի քանակությամբ գումար է մտել Ադրբեջան, տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ, եւ հասարակության մի հատվածը եւ երևի զգալի հատվածը այս կամ այն չափով թեկուզ փշրանքների տեսքով դրանից օգտվել է։ Հետեւաբար մի կողմից կար, որ մենք քիչ թե շատ սկսել ենք ավելի լավ ապրել, եւ երկրորդ, որ Արցախը պետք է հետ վերադարձվի։ Հիմա Արցախը վերադարձվեց, բայց քիչ թե շատ լավ ապրելը գնալով ավելի բարդ է դառնում, որովհետեւ նավթի եւ գազի արտունահանումը նվազում է, պաշարները նվազում են, պահանջարկն է նվազում, որտեղ սկսվել է անցումը դեպի կանաչ տնտեսության։ Հիմա իսկ Ալիևի ցանկությունը մնալ իշխանության, հետո իշխանությունը փոխանցել կնոջը, հետո որդուն, այսինքն մենք խոսում ենք 10 տասնամյակների մասին, չեմ կարծում, որ այդ ցանկությունը նվազել է։ Հիմա ի՞նչ գործոններ կարող են լեգիտիմացնել Ալիևի իշխանությունը, ասենք 2025, 2030, 2035, 2040 թվականներին։ Եթե տնտեսական բարեկեցության գործոնը այլևս իրատեսական չէ կամ առնվազն չի կարող օգտագործվել լայն չափով, ապա հասկանալի է, որ դա շարունակում է մնալ ազգայնական դիսկուրսը, այսինքն տշնամական Հայաստան, արևմտյան Ադրբեջան եւ մյուս դիսկուրսը, որ հիմա անտիվ ինտենսիվ օգտագործվում է, դա այսպես կոչված թուրքական աշխարհի միավորումն է, որը մետաքրքիր ձևով պարոն Ալիևը Սյունիքի հարցը դարձրել է եւ թուրքական աշխարհի միավորման եւ արևմտյան Ադրբեջան հայեցակարգի կիզակետ, այսինքն Սյունիքը պետք է վերցնել որովհետև այն արևմտյան Ադրբեջանը մեր հայրենիքն է, և Սյունիքը պետք է վերցնել, որովհետև միայն այդ արեստական Սյունիքն է, որ խանգարում է թուրքական աշխարհի միավորմանը, որը ի դեպ էլի Ադրբեջանի լեգիտիմացման, ավելի կոնկրետ իշխող ընտանիքի լեգիտիմացման գործոն կարող է դառնալ, որտեղ դրանով Ալիևը ցանկանում է ցույց տալ, որ Ադրբեջանը դուրս է գալիս փոքր պետությունների լիգայից, այսպես ասենք, և եթե չի դառնում միջին պետություն, ինչպեսին Թուրքիան և Իսրայելը, առնվազն մոտենում է նրանց, ինչպես, որովհետև ինքը դառնում է հզոր թուրքական աշխարհի մաս։ Հետևաբար, անկախ նրանից, թե քանի հոդվածն է համաձայնեցվել կամ չի համաձայնեցվել, ես իականորեն կզարմանամ, եթե առաջիկայում որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի, նկատունեմ խաղաղության պայմանագիրը։
Այնուամենայնիվ փորձենք այդ երկու դրույթներին համառոտ անդրադառնալ, մասնավորապես Եվրամիության դիտորդների դուրսբերման պահանջը, ինչու է այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, հատկապես որ Երևանը առաջարկել է լուծում սահմանագծված հատվածներից միայն նրանց հեռացնել։
Իմ գնահատմամբ այստեղ ավելի շատ ոչ թե խոսքը սկզբունքային նախապայմանների մասին, այսինքն խնդիրը այն չէ, որ Ադրբեջանը իրոք մտահոգություններ ունի և Հայաստանին ասում է փարատիր իմ այս մտահոգությունները, համանդրություն դիտորդներ և այլն, և ես կստորագրեմ պայմանագիր։ Իմ գնահատմամբ մենք այստեղ գործ ունենք ավելի շատ պատրվակների հետ, ինչ անել, որպեսզի չստորագրել պայմանագիր, իսկ այս պատրվակների ցանկը անվերջ է։ Տեսեք, եթե վաղը նույնիսկ տեսականորեն համարենք, որ Հայաստանի վարչապետը ասում է շատ լավ, ես եվրոպական դիտորդներին դուրս եմ հրավիրում, փոխում եմ Հայաստանի համանդրությունը, դիմում եմ ԵՀԿ, պահանջում եմ լուծարել Մինսկի խումբը, բոլոր հայցերը հետ եմ կանչում և պատրաստ եմ տրամադրել արտատարածքային միջանցք Ադրբեջանի, որպեսի կապվի Նախիջևանի հետ։ Բոլորովին վստահ չեմ, որ դրանից հետո մենք պայմանագիր կունենանք, որովհետև ամենայն հավանականությամբ իմ նշած պատճառների բերումով նախագահ Ալիևը կհայտարարի, բայց կա եւս 6-րդ նախապայմանը։ Օրինակ, Հայաստանի զինված ուժերը չպետք է ունենան 100 տանկից ավելի, չպետք է ունենան ավիացիա, եթե դրան էլ համաձայնվեն, կարող է լինել այն նախապայման։ Հետևաբար նախ չեմ կարծում այստեղ գործունենք սկզբունքների հետ, բայց ինչու են կենտրոնացել կոնկրետ այդ դիտորդների վրա, վերջնաշով կարող են նաև այլ պատրվակներ գտնել։ Երկու բան եմ տեսնում։ Առաջին, դա Ադրբեջանի, այսպես ասենք, հակաարևմտյան քարոշական թեզերն են, որոնք նաև բնակության մեջ են տարածված, և Ադրբեջանի դժգոհությունը արևմուտքից այսկամային պատճառով, չնայած անկեղծ չեմ հասկանում, ինչու պետք է Ադրբեջանը դժգոհ լինի Եվրամիությունից, որտեղ Եվրամիության հարթակում երկու տարի տեղի ունեցան ինտենսիվ բանակցություններ, դրա արդյունքում նա Հայաստանը ճանաչեց Արցախ-Ադրբեջանի մաս, հրաժարվեց որևէ կարգավիճակից, հետո Արցախը ենթարկվեց էթնիկ զտման, Եվրամիությունը Ադրբեջանի դեմ ոչինչ չարեց։ Հետևաբար իմ համար մի փոքր զարմանալի է Ադրբեջանի դժգոհությունը Եվրամիությունից, բայց դժգոհությունը կա։ Նույնիսկ երբ տարբեր երկխոսության հարթակներում փորձագետների հետ ենք հանդիպում ադրբեջանցի, նրանք անընդհատ քննադատում են Եվրամիությանը, որ տեսեք, 30 տարի դուք մեզ օկուպացրել եք, Եվրամիությունը ոչինչ չէր անում, իսկ հիմա պաշտպանում է Հայաստանին, և այլն, և այլն։ Բայց իմ կարծիքով այստեղ երկրորդ խնդիրը կա։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա սերմամբ, և Ադրբեջանը տեսնում է, որ Ռուսաստանը ինչքան բացասական է վերաբերում եվրոպական դիտորդների տեղակայմանը Հայաստանում։ Հիշում ենք 2022-ի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, ՀԱՊԿ-ի դիտորդներ, ՀԱՊԿ-ի նիստ Հայաստանում, վարչապետը վերջի պահին չի ստորագրում հայտարարությունը, և այլն, և գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Մոսկվայից լսում ենք։ Դիտորդները զբաղված են լրտեսությամբ, լրտեսում են Ադրբեջանին, Իրանին, Ռուսաստանին, և այլն։ Հետևաբար, ամեն անգամ պահանջելով, որպեսզի դիտորդները պետք է դուրս գան, Ադրբեջանը ազդակ է հղում Ռուսաստանին, որ գոնե հարավային Կովկասում մեր շահերը համընկնում են, և Բ, քանի որ հասկանալի է, Հայաստանը չի պատրաստվում հեռացնել դիտորդներին կամ պատրաստ է հեռացնել առնվազն դելիմիտացված հատվածից, իսկ չմոռանանք, որ ընդհանուր սահմանի երկարությունը կարծես թե մոտ 1040 կիլոմետր է, հիմա դելիմիտացված է 12.7 կիլոմետր, այսինքն 1%-ից էլ քիչ։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Հայաստանը չի հեռացնելու դիտորդներին, և սա ևս մեկ առիթ է, Ռուսաստանը պահանջում է հեռացնել, քննադատում է, Ադրբեջանը ասում է, այո, իհարկե հարգելի Ռուսաստան, դու ճիշտ ես, Հայաստանը ասում է, ոչ, հերթական անգամ այդ, այսպես ասենք, երևակայական հեռանկյունում հետ, Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, հերթական անգամ Մոսկվայում մտածում են այն մասին, որ դե տեսեք, Ադրբեջանի միջոցով է, որ կարող ենք մեր շահերը պաշտպանել, Ադրբեջանը պատրաստ է մեզ հետ աշխատել, Հայաստանը մեզ դավաճանեց, ի դեպ նարատիվ, որը ինտենսիվորեն Ադրբեջանը Մոսկվայում նոնստոպ ռեժիմով տարածում է, այդ թվում նաև ֆինանսավորելով տարբեր կեղծ և իրական վերլուծաբանների։ Հետևաբար, իմ կարծիքով այս ուշադրությունը եվրոպական դիտորդական առաքելության վրա հիմնականում սանով է պայմանավորված։
Իսկ հայցերի մասով դա արցախցիների վերադարձի հարցը փակելու դուրն է, հա։
Տեսեք, անկեղծ ասած, սկսենք դրանից, որ ես չեմ կարծում, որ հիմա ընդհանրապես դուր կա արցախցիների վերադարձի։ Այս պահին չկա, հետագայում կարող է բացվել, բայց բոլորն են հասկանում, որ արցախցիները կարող են վերադառնալ Արցախ, միայն այն բանից հետո, երբ Արցախում չի լինի Ադրբեջանի իշխանություն։ Եվ բոլորս հասկանում ենք, որ դրան հնարավոր չի հասնել ոչ մի հայցերով։ Մենք կարող են գնալ միջազգային քրեական դատարան, ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարան, կարող են գնալ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարան կամ Ավստրալիայի համանրադրական դատարան, բայց որևէ դատական ակտով Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողությունը չի վերանալու, ադրբեջանական զորքերը դուրս չեն գալու Արցախից, ադրբեջանական դրոշները չեն փոկվելու Արցախից։
Դրա փորձը կա շրջափակման ժամանակ։
Այո,
դա կայացրել էր ոչ երբ։
Արցախը կարող են վերադառնալ Արցախ միայն ռազմական գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանի պարտությունից հետո, այն ժամանակ, երբ հայկական զորքերը, հայկական զինվորները կլինեն Արցախի տարածքում։ Իսկ դա չեմ կարծում, որ որևէ առնչություն ունի դատական այս կամ այն հայցի հետ։ Հետևաբար չի ասի, որ դրա խնդիրը արցախահայության վերադարձի պատմանը փակելն է, որում այստեղ մի հետաքրքիր բան կա։ Երբ Ադրբեջանը սկսեց ինտենսիվ խոսել արևմտյան Ադրբեջանի մասին, որում դարվեց մինչև 2023-ի սեպտեմբերը, կային մարդիկ Հայաստանում, ովքեր ասում էին, դե այս նարատիվը ընդամենը քայլ է ընդեմ Արցախահայերի Ադրբեջանում մնալու կամ Արցախահայերին ինչ-որ իրավունքներ տրամադրելու։ Ադրբեջանը ասում է, ուզում եք, որպեսզի հայերը Ադրբեջանում ունենան իրավունքներ, հետևաբար արևմտյան Ադրբեջան, ադրբեջանցիներն էլ պետք է գան Հայաստան, ունենան իրավունքներ։ Եվ այս տրամաբանության մեջ թվում էր, որ եթե Արցախում հայ չկա, ապա արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվը իմաստազրկվում է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ 2023-ի սեպտեմբերից հետո ամենաբարձր մակարդակով այդ նարատիվը ոչ թե թուլացել է, այլ ավելի ուժեղացել է։ Հետևաբար այն ուղղակի կապ չուներ Արցախահայերի վերադարձի կանխման, փակելու կամ դուռը փակելու կամ չբացելու հետ։
Այնինչ դուք նկարագրեցիք, որևէ պարագայում Ադրբեջանը չի ստորագրելու այդ փաստաթուղթը, նկատի ունեմ հայկական կողմի շարունակական զիջումների դեպքում, այսինքն որևէ մեկ Ալիևի ձեռքը չի կարող բռնել։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ընդ որում Ալիևի ձեռքը բռնելու տարբերակներ կան։ Դու կարող ես Ալիևի ձեռքը բռնել, որպեսզի ինքը գոնե չարձակվի Հայաստանի վրա, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ինտենսիվորեն առնվազն չակերտավոր լեգիտիմ հիմք է պատրաստում Հայաստանի վրա հետագա էսկալացիայի։ Բոլոր հայտարարությունները, որ Հայաստանը զինվում է, ռևանշիստներ, Ֆրանսիան շուտով կդրթի, Հայաստանը կարձակվի Ադրբեջանի վրա, ունիս պարզվում է Հայաստանի գործող իշխանություններն են գեր ռևանշիստ, և խեղճ Ադրբեջանը հարկադրված է կանխարգելիչ հարված հասցնել։ Այսինքն Ադրբեջան ձեռքը կարելի է բռնել ստիպելով, որպես ինքը ստորագրի պայմանագիր, Ադրբեջանի ձեռքը կարելի է բռնել ասելով գոնե նոր էսկալացիայի մի գնա Հայաստանի դեմ։ Ով կարող է դա անել, հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես ավելի շատ կարող եմ ասել, ով չի կարող անել երևի թե։ Հասկանալի է, որ դա չի կարող անել Եվրոպական միությունը, օբյեկտիվորեն։ Շատերը մտածում են, որ Իրանը լուրջ հնարավորություններ ունի դա անելու, սակայն այդ վերջին 6 ամիսների ընթացքում Իրանի ստացած ծանր հարվածները շատերի մոտ կստեղծեն տպավորություն, այդ թվում նաև Ադրբեջանում, որ Իրանի բոլոր հայտարարությունները, որ մենք թույլ չենք տա սա, մենք ունենք բանակ եւ այլն, մի փոքր չափազանցեցված են։ Վերջին հաշվով տրամաբանական հարց է առաջանում Սիրիայում գործող վարչակարգը, մինչև վերջերս գործող վարչակարգը եւ դրա պահպանությունը Իրանի համար կարծում եմ շատ ավելի կարեւոր էր, քան հարավային Կովկասի ամբողջությամբ։ Եթե Իրանը չկարողացավ կանխել այդ վարչակարգի տապալումը, ապա առնվազն Ադրբեջանում կարող են մտածել, որ դժվար թե Իրանը կարողանա կանխել Ադրբեջանի կողմից որևէ էսկալացիան։ Հետևաբար ես կարող եմ ասել, որ ամենայն հավանականությամբ Եվրամիությունը եւ Իրանը դժվար թե այլևս կարողանան լինել զսպիչ գործոններ։ Կարող է լինել նախագահ Թրամփը, տեսականորեն այո, բայց Թրամփի հետ կապված ամբողջ խնդիրն է, որ բոլորն են ասում, որ նա անկանխատեսելի գործիչ է։ Բայց այս ուղղությամբ իհարկե կարելի աշխատել, որտեղ ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգները շարունակում են մնալ աշխարհի գերհզոր պետություն, եւ ես գիտե վստահեմ, որ եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանային, մենք 2023-ի սեպտեմբերի Արցախյան դեպքերը չենք ունենա։ Հետեւաբար Միացյալ Նահանգները կարող է կանխել, եւ բայց այդ պետք է նայել իսկ ուրիշ ում կարող է լսել պարոն Ալիևը, ենթադրաբար կարող է լսել պարոն Էրդողանին, Էրդողանը կկանխի թե ոչ, դա լրիվ այլ խոսակցության թեմա է, կարող է լսել Իսրայելի վարչապետին, չմոռանանք, որ Ադրբեջան-Իսրայել ռազմավարական համագործակցությունը ինտենսիվ շարունակվում է վերջին 15 տարում, եւ իհարկե չմոռանանք մեր դե յուրե դաշնակցի մասին, հասկանալի է, որ Կրեմլում նստած անձին եւս որոշակիորեն կարող են Ալիևի ձեռքը բռնել կամ գոնե մասամբ բռնել։ Հետեւաբար եթե խոսենք ինչ կարող անել Հայաստանը այն պայմաններում, երբ պայմանագիրը կարծես թե չի ստորագրվում եւ հույսերը մարում են, որ կստորագրվի, եւ մյուս կողմից էլ Ադրբեջանը առնվազն նախապատրաստվում է ինչ որ էսկալացիաների, կարծում եմ Հայաստանը պետք է ունենա զսպիչ գործոնների համախումբ։ Չկա որևէ մեկ գործոն, որ ասենք, այ օրինակ եկեք ամբողջովին հետ գնանք դեպի Ռուսաստան, եթե իհարկե Ռուսաստանը դրան համաձայնվի, եւ հետեւաբար վերջ 100%-ով ապահոված ենք, կամ չգիտեմ, գնանք եւ Սպիտակտան դուրը ծեցենք եւ 100%-ով ապահոված ենք, սակայն որոշակի գործոնների համախումբ, ինչ որ չափով Ռուսաստան, ինչ որ չափով Միացյալ Նահանգներ եւ ամենակարևորը նաեւ հայկական բանակի արդիականացում, որովհետև ամեն օր հայկական բանակի արդիականացումը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ավելի մեծ գին է վճարելու էսկալացիայի համար։ Մենք չենք կարող վստահ լինել, Ալիևը պատրաստ է այդ գինը վճարել թե ոչ, գուցե տեսականորեն Ալիևը կարող է ասել, պատրաստ եմ զոհել 20,000 ադրբեջանցի զինվոր, միայն բացեմ Միջանցքը, վերցնեմ Սյունիքը, կարող է ասել, բայց մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի ամեն օր այդ գինը ավելի բարձրանա։
Իդեպ, որքան հեռուն կարող է Հայաստանը գնալ Ռուսաստանի ազդեցությունից ազատվելու համար, այդ կարմիր գիծը ձեր կարծիքով ո՞րն է։
Տեսեք, ինձ թվում է շատ բանը կախված կլինի այն բանից, թե ինչքանով կկարողանան Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել ուկրաինական պատերազմի դադարեցման առումով։ Չեմ ասում խաղաղության հաստատման, պարզվել, որ այնտեղ տասնամյակներ շարունակ կոնֆլիկտ լինելու է։ Սակայն եթե պատերազմը դադարեցվի, կանգնեցվի, այսինքն սկսվի նոր սառեցված հակամարտության փուլ, ինչպես 2015-ին Մինսկյան համաձայնագրերից հետո էր, եւ եթե այդ պատերազմը դադարեցվի ոչ Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությամբ, իսկ հիշում ենք, որ վերջին երկու տարիներին Արևմուտքը հստակ հայտարարում էր, մեր նպատակը Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությունն է։ Հիմա, եթե պատերազմը Ուկրաինայում կանգնեցվում է եւ Ռուսաստանը չի կրում ռազմավարական պարտություն, առնվազն, այսպես ասենք, պարտության ավարտվում է ոչ ոքի, չկա պարտություն, չկա հաղթանակ, պարզ է, որ Ռուսաստանը ունենում է հավելյալ ռեսուրսներ, ազատ ռեսուրսներ, եւ դրանք ամենայն հավանականությամբ կամ գոնե դրանց մի մասը կծախսվի հետխորհրդային տարածաշրջանում, այդվում հարավային Կովկասում։ Ինչը նշանակում է, որ մենք այս սցենարի իրականացման դեպքում առնվազն 2025-ի վերջին կունենանք ավելի ազդեցիկ Ռուսաստան, քան 2024-ի դեկտեմբերին, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանին ցտեսություն ասելու փորձերի հավանականությունը կամ հաջողության ասելու հավանականությունը կնվազի։ Իհարկե պետք է նաև հասկանալ ինչ է կատարվում Վրաստանում, գիտեք, այս հետընտրական ցնցումները, դեկտեմբերի 14-ին նախատեսված է նախագահի ընտրություններ, հետո դեկտեմբերի 29-ին լիազորությունների փոխանցում, եւ հասկանալ է, որ այս օրերի հետ կապված կարող են բողոքի ավելի մեծ ալիքներ լինել, այնպես որ իրավիճակը անկայուն է։ Սակայն եթե արդյունքում վրացական երազանքը մնում է իշխանության, դա եւս որոշակյալն ինձ թվում է պետք է ազդակ լինի մեզ, որ ամեն դեպքում Ռուսաստանից ազատվելու հնարավորությունները գնալով նվազում են։ Տեսեք, ես հիմա չեմ քննարկում դա ճիշտ է, սխալ է, որ քաղաքակրթորեն մենք Եվրոպայինն ենք, մոտ Ռուսաստանից հեռու ենք, չգիտեմ, Ռուսաստանը լավն է, վատն է, բարբարոս է, տոտալիտար է, այդ բոլորը դնում ենք մի կողմ։ Ես քննարկում եմ ինչքանով է հնարավոր հեռանալ Ռուսաստանից, եւ իմ գնահատմամբ նորից եմ ասում, եթե Ռուսաստան Միացյալ Նահանգների պայմանավորվածությունների արդյունքում Ուկրաինայում հակամարտությունը սառեցվում է եւ սառեցվում է ոչ ոքիով, առանց Ռուսաստանի ռազմավարական պարտության, իսկ վրացական երազանքն էլ մնում է իշխանության, նույնիսկ եթե մենք բոլորս գտնում ենք, որ Ռուսաստանից հեռանալը դա հաջորդի փրկության ճանապարհն է, ապա պետք է ընդունենք, որ առաջիկա երևի 10 տարիների ընթացքում դա այնքան էլ իրատեսական չի։
Հո պատերազմ չի սկսելու Հայաստանի դեմ փոփոխություն։
Չէ, տեսեք, Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ պատերազմ չի սկսի, բայց Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ պատերազմ չի սկսի, հակառակողմից սկսենք։ Օրինակի համար իսկ կարող է Հայաստանը պատերազմ սկսել Ռուսաստանի դեմ, իհարկե ոչ։ Տեսեք, երբ մենք ասում ենք, որ իրատեսական չլինի Ռուսաստանից ամբողջությամբ հեռանալ, իհարկե տեսականորեն այո, Հայաստանը կարող է խզել 1997 թվականի պայմանագիրը, խզել 1995 թվականի պայմանագիրը, ասել, որ ռուսական ռազմակայանը պետք է հեռանա, վերջապես դե յուրե դուրս գալ հապկից։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց։ Առայժմ մենք հապկից հեռացել ենք մենք քաղաքական հայտարարությամբ, որտեղ երկրի ղեկավար ասել է, որ մեր անդամակցությունը սառեցված է եւ մենք գրեթե անցել ենք անդառնելիության կետը։ Սակայն դրանք քաղաքական հայտարարություններ են։ Օրինակ եթե 3 ամիս հետո նույն մարդը ասի, որ մենք ոնց որ թե անդառնելիության կետ անկաներ չենք անցել, ամեն ինչ քաղաքական դաշտում է։ Իսկ մենք գիտենք, որ քաղաքական հայտարարությունները հեղեղուկ են, այսպես ասեմ։ Հետեւաբար, այո, Հայաստանը շատ բաներ կարող է անել, սակայն նորից եմ ասում, մենք մի քիչ առաջ քննարկում ենք, թե ով կարող է բռնել Ալիևի ձեռքը, եթե ոչ ստիպել, որպեսզի թուղթ ստորագրի, գոնե թույլ չտալ նոր էսկալացիայի, որին Ադրբեջանը ըստ տարբեր ցուցիչների պատրաստվում է։ Եվ եթե մենք ելում ենք դրանից, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում մեծանալու է, իսկ հիմա էլ այնպես չի, որ Ռուսաստան հարավային Կովկասում ունի զրո ազդեցություն, հասկանալ է, որ այդ պայմաններում թշնամանալ Ռուսաստանի հետ տրամաբանական չի լինի։ Ես չեմ ասում, որ դա անհնար է։ Ես ասում եմ, որ դրա հավանականությունը քիչ է, իսկ եթե չնայած դրան այդ քայլերը իրականացվեն, ապա հետևանքները կարող են լինել ծանր։ Թե չէ, հասկանալի է, ինչպես ասում են, Հայաստանը ինքնուրույն պետություն է, այնց վաղներ կարող է բոլոր պայմանագրերը խզել, կարող է նաև ռուսական գազից հրաժարվել, օրինակ կարող է հրաժարվել հայկական կոնյակի գինու արտանանումից Ռուսաստան։ Կարող են հրաժարվել, իհարկե։
Որոշակի ակտիվություն կա հայ թուրքական կարգավորման գործընթացում, մեծ խումբ է հանդիպել սահմանին, քննարկում են երկաթուղու գործարկման հնարավորությունները, բայց չէ՞ որ դեռ չեն կատարվել նախորդի ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք շատ ավելի ցածր մակարդակի են, ասենք երրորդ անձանց անարգել անցում սահմանին եւ այլն։
Տեսեք, հայ թուրքական եւ հայ ադրբեջանական հարաբերությունները հիմա գտնվում են արտաթավոր շրջանի մեջ։ Պարոն Էրդողան ասում է հարաբերությունների նորմալացում պայմանագրի ստորագրումից հետո, իսկ իմ գնահատմամբ Ալիևը զրո ցանկությունից ստորագրել պայմանագիր, եւ մենք, ինչպես ասում ենք, կատարում ենք դարձ ի շրջանը սյուր։ Հիմա ինչ երկել կան այս արատավոր շրջանից, ելք համար 1, ինչ որ արտաքին ուժ հարկադրում կամ համոզում է Ալիևին ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, կամ ելք համար 2 ինչ որ արտաքին ուժ համոզում կամ ստիպում է Էրդողանին տարանջատել հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ առանց հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի։ Սակայն տեսեք, իմ գնահատմամբ վերջին 3 տարում այն ինչ անում է Հայաստանի կառավարությունը Թուրքիայի հետ, նպատակը միակն է հասնել նրան, ինչ որտեղ նաեւ պարոն Էրդողանին գուցեց իր շահելով, գնալով երթմնակալության արարողությանը, նվերներ ստանալով եւ այլն, որպիսի իրոք նա տարանջատի հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները և գնա նորմալացման առանց Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Ինչու Էրդողանը դրան չի գնում, որտեղ շատերին թվում էր, որ Թուրքիան ինքը երազում է Ռուսաստանի ազդեցությունը թուլացնել, հիմա Հայաստանն էլ կարծես դրան դեմ չի, արեմուտքն էլ կողմ է, և թվում էր, որ Էրդողանը ինքը մեծ հաջողությամբ պետք է ստորագրեր նորմալացման պայմանագիրը
և Սիրիայում էլ հաջողությամբ դա արեց։
Սիրիայում էլ հաջողությամբ դա արեց, բայց առաջում ենք տեսնում ենք չի անում։ Այդտեղ տարբեր վարկածներ կան, սկսած նրանից, որ կան բիզնես շահեր Էրդողանի եւ Ալիևին շատ մոտ մարդկանց միջև, եւ խոսքը միլիարդավոր դոլարների մասինը, երկրորդ տարբերակ, որ Ադրբեջանը ամեն դեպքում հասկական քանակությամբ ներդրումներ արել Թուրքիայում տասնյակ միլիարդավոր դոլարների, դա եւս գործոն է։ Երրորդ տարբերակ, որ Ադրբեջանը սերտ կապեր ունի ազգայնականների հետ, իսկ չմոռանանք, որ Էրդողանը վերջին 7-8 տարում ինչ հաջողության հասավ, հասել է հաջողության ազգայնականների դաշինքի հետ։ Այն տարբեր պատճառներ կարող են լինել, եւ վերջապես գուցե եւ Թուրքիան պատրաստ է Ռուսաստանի հետ մտնել հակամարտության տարբեր տարածաշրջաններում, բայց ոչ հարավային Կովկասում։ Հիմա մենք կարող ենք տարբեր պատճառներ առաջ բերել, բայց փաստ է, որ գրեթե 3 տարի Էրդողանը հրաժարվում է այդ գաղափարից, այսինքն նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ դրա միջոցով ամրապնդել Թուրքիայի դիրքերը հարավային Կովկասում, նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Դրան պարոն Էրդողանը չի գնում։ Հնարավոր է, որ մինչև 2028 թվական ինքը իր տեսակետը փոխի, քիչ հավանական է, ամեն ինչ է հնարավոր, բայց ճիշտ ասած ես չեմ տեսնում, թե այն ինչ կարող է առաջարկել Հայաստանը Թուրքիային, կամ ով էլ ինչ կարող է առաջարկել Թուրքիային, որ մինչև հիմա չեն առաջարկել, որպեսզի Էրդողանը ասի լավ, հարգելի պարոն Ալիև, կներես, բայց դու չգիտեմ ստորագրում ես թե չես ստորագրում պայմանագիր, ես հարաբերությունները նորմալացնում եմ։ Հետևաբար այս պահին լուրջ եմ ասում, քիչ ելքեր եմ տեսնում կամ քիչ հավանականություն եմ տեսնում այս արատավոր շրջանից դուրս գալու։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը։